Deplier azadlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 24. apreli heptenin seyşembe günü. Efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Özbekistan'ın hakimiyetleri Türkmenistan'ın prezidentini Türkmençile canlı koridor bilen qarşılma üçin studentleri ve büdjet işgärlerini çektiler. Tatarstan'da okuyan Türkmenistanlı studentler Türkmen banklarındaki hataplarından pul çekip bilmen kösenerler. Bu beylik malumatları dinləp bilirsiniz. Depreşimizin esası bölümüne başlamazdan olan tədirlikler dinlen. Oların mazmunu lensedi men gözel Xudayverdi vatanşegerin. Ermenistan 1-nji jahan urushy döwründe ermenleriň Osman imperiýasynda gyrylmagynyň ýyl dönümini bellädi. Bu tene ýurdy uzak wagtlap dolandyran lider Ser Sarkisyanyň protestleriň netijesinde häkimet başyndan çekilmeginiň bir gün ýyzyanyny gabat geldi. Ermenistanyň genotsid diýip atlandyrýan gyrgynçylygynyň hatyrasyna 24-nji aprelde geçiren matam dabaratyndan bir gün öň Yerewanda we ýurdun beýleki şäherlerinde müňlerçe protestçi Sarkisyanyň wezipesinden çekilmegini toýlady. 11 günlap dowam eden protestlere yol başçylyk eden we 22 aprelde Sarkisyany wezipeden çekilmäge ünden opozisyon kanun çykarjy Nikol Paşinyan öz tarapdarlaryny Yerewandaky ýadygärlige alyp bardy. Matam çäresi sebäpli bir günlük hareketmeden soň 25 aprelde Paşinyanyň yerine ýetirji premier-ministr Karen Karapetyan bilen duşuşygy we 3 million ýylatly ýurdun geljegi boýunça indiki adamlary barada maslahat geçirmegi göz öňünde tutulýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň ýyllyk çykyşynda Günbatary we Ortedi ýazgyryp, Günbatar ýurtlaryny söwda uruşlaryny gozgamakda aýplady. Ortedi bolsa Belarus haritlaryny öz bazarynyň gysyp çykarmagyny tanqid etdi. 24 aprelde parlamentin öňündeden televizion çykyşynda Lukashenko Ortedi özüngelik barada duýduruş etdi we Moskwanyň Günbatar bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagynyň Belarusyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyga bolan isleginiň böwetlemejegini bellädi. Dünýäniň häzirki agyr ýagdaýynda Belarus bütünligi durnuklulygy saklamak üçin berk durmaly diýip ýurduny 1994 ýyldan beri dolandyrýan awtoritar prezident Lukashenko aýtdy. Birleşen Ştatlar Ortedin iň uly alüminiýi öndürüji kompaniýasynyň müşterilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýänligini aýtdy we Rusal kompaniýasynyň etaty eýlerinin biri we onuň aksiýalarynyň 48%-ni ýa bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözükçüligini elden berse sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň sanksiýalaryň sähel goşadylmagynyň ehtimallygy barada 23 apreldeden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şol wagtda alüminiň Londonyň maliýe bazarlarındaky bahasy 8.7% peseldi. Oleg Deripaska we Ortedin biznes hem siýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6 aprelde gerdilipdi we Amerikan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Moskwany onuň dünýä derejesinde erwet hereketleri üçin jazalandyrmak boýunça tagallalaryň bir bölegi bolupdy. Iranyň daşary işler ministri ne Iranyň ne de Saudi Arabistanyň ýakyn günlerde iň täsirli güýç bolup biljegini bellädi we partaýlygyndaky ýurtlary bir-biri bilen gepleşip başlamagy çağırdy. Regionda iň güýçli bolmak bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk diýip Muhammad Javad Zarif 23 aprelde New Yorkda daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinden çykyşynda aýtdy. Zarif ýetgeşiklige uly zerurlyk bar we Iran muňa taýýar sebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik derejede giň ýaştaýdan uly we kämil diýip bellädi we biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez diýdi. Zarif partaýlygynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 5 döwletiniň Iranyň, Iragyň we Yemeniň gatnaşmagyndaky regional dialogyň forumuna çagyrdy we şeýle dialogyň ýakyn günlere özgertmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Iranyň daşary işler ministriniň New Yorkdan bu sapary Tehrany Riyadyň iň uly düşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saudi Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salmanyň saparynyň iki hepde ýazýanyny gabat geldi. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde urulan Aşgabat atly seýil bagyň açylyş dabaratyna birlikde gatnaşdylar. Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistanyň döwlet saparynyň dowamında 23 aprelde geçirilen açylyş dabaratynda iki ýurdun prezidentleriniň simwolik lentany ketip Aşgabat parkyny açanlygyny döwlet mediýasy habar berdi. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurulan park 2017-nji ýyldan beri Türkmen klassigi Mahtamgulynyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Seýilgah Türkmen paýtagtynyň keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr. 6 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Aşgabat seýilgahyna gezelenşi denligi habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.